case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, seorang dokter muda Indonesia, Ufara Zuwasti, berada di garis depan pandemi virus corona di rumah sakit MedStar Baltimore. Dengan jam kerja yang panjang, sementara jumlah pasien semakin banyak.
Hari-hari dokter Ufara seperti apa sih?
Berangkat, kalau ICU sih biasanya 5:30. Kalau lagi rawat inap biasa tuh 6:00 lah. Kemudian kalau lagi di ICU, kalau lagi long call tuh bisa sampai 9:00 di rumah sakit. Nanti sampai rumah 10:00. Cuma kalau lagi short call, biasanya 4:00 udah selesai, 5:00, 5:30 bisa sampai rumah. Itu biasanya my daily life.
Long call itu maksudnya long hours gitu kali ya kerjanya ya.
Iya.
Padahal short call pun itu lumayan long hour juga ya, karena bisa lebih dari 8 jam kan?
Lebih banget. Jadi itu ya, memang kita standarnya 80 jam seminggu. Kan biasanya kalau orang working hours biasa 40 jam seminggu.
40 jam, betul.
Itu pun biasanya lebih sih. Kalau di Amerika itu diatur idealnya memang nggak boleh lebih dari sekian jam gitu per hari. Cuma kadang-kadang kalau misalnya nih 9:00 mau pulang, tiba-tiba ada pasien yang gawat, ya stay juga. Bisa pulang lebih malam.
Rutin seperti itu ya?
Kalau sebelum COVID itu biasanya minimal dalam seminggu, paling nggak sehari libur. Kita nggak boleh kerja 7 hari berturut-turut. Jadi kalau aku jaga rawat inap, hari Sabtu atau Minggu pasti libur.
Dijaga cuma satu hari
ICU,
ya?
Cuma satu hari ya. Kalau jaga ICU, jadwalnya agak beda sedikit karena kan lebih capek. Workload-nya lebih berat. Jadi tiap hari keempat, libur sehari. Nah, cuma kalau jaga COVID ini karena lagi dicoba biar mengurangi paparan sama menghemat TPI, selagi masih memungkinkan, seminggu kerja, seminggu on call di rumah. Nah, itu biasanya kerjanya 7 hari berturut-turut, terus habis itu seminggunya off.
Malah lebih enak pengaturan kerjanya ya semasa pandemi.
Lebih enak tapi deg-degan juga kalau misalnya ada yang sakit, karena yang sakit tetap ada juga walaupun nggak terkait COVID. Jadi kita juga tetap suka dipanggil kerja. Kolega yang lain mungkin yang di New York atau segala macam mungkin nggak bisa privilege yang kayak gini. Ini juga kita udah diwanti-wanti nih karena jumlah pasiennya nambah terus, mungkin nggak bisa kayak gini lagi. Jadi selama masih bisa, dinikmatin dulu deh.
Nah, terkait masa pandemi sekarang, seperti apa sih tugas seorang dokter yang harus menghadapi pasien yang kita kan nggak tahu ini sebenarnya penyakit apa ini? Ada kekhawatiran nggak setiap kali mau berangkat?
Oh iya, karena masalahnya adalah yang bikin khawatir, nggak semua pasien yang datang ke IGD ini dites kan. Jadi isu bahwa kita masih kekurangan tes, segala macam tuh masih benar, walaupun tiap rumah sakit beda-beda kondisinya. Walaupun MedStar kebetulan karena swasta, jadi mungkin mereka kapasitas dan resource-nya lebih besar. Beberapa minggu sebelumnya, test kit-nya cuma tersedia dan bisa dilakukan di Georgetown. Jadi semua tes dikirimnya ke Georgetown, jadi harus nunggu beberapa hari lah. Nah, alhamdulillah nih sekarang tiap rumah sakit di MedStar, di Baltimore sama Washington DC, udah bisa melakukan tes di rumah sakit masing-masing, jadi nggak harus dikirim. Jadi kalau misalnya yang dikirim dari IGD tesnya, beberapa jam udah keluar hasilnya langsung. Nah, itu alhamdulillah enaknya, ya kita bisa tahu kan mana yang negatif, mana yang positif.
Ya, cuma tapi dalam beberapa jam window itu kan seorang dokter sudah harus menangani pasien itu.
Iya, nah kalau kayak gitu kan. Nah, biasanya itu dokter-dokter IGD sama perawat IGD sama technician IGD yang harus dari awal. Cuma kadang-kadang ada pasien-pasien juga yang karena test kit-nya jumlahnya nggak memadai, kan nggak semua bisa dikirim. Kalau kayak gitu, apalagi kalau misalnya mereka nggak menunjukkan simptom, tuh biasanya memang nggak dikirim sama sekali. Idealnya menurut aku sih semuanya harus dikirim, karena kan sekarang yang nggak bergejala pun banyak kan yang positif. Gitu.
Tuh, beritanya seperti itu ya. Justru banyak bermunculan sekarang orang-orang yang mengidap virus tersebut tetapi asimptomatik, jadi tidak menunjukkan gejala-gejala. Dia seperti orang
iya,
sehat aja kan?
Iya, apalagi kayak di New York juga kayak ada orang datang kena kecelakaan, tiba-tiba pas dilakukan CT scan nih perutnya kan tetap kena tuh bagian paru-parunya. Loh kok paru-parunya kayak kena COVID? Pas diperiksa ternyata positif. padahal datangnya bukan gejala paru-paru yang menandakan dia COVID. Nah, sama juga kayak misalnya aku nih di rumah sakit, tiba-tiba kayak misalnya kita pas pasiennya udah masuk ke ruangan, oh kayaknya kita perlu tes deh nih orang.
Padahal itu situasi yang lumayan berisiko ya, karena kita tidak tahu dan kita mungkin bukannya lengah, tetapi tidak siap untuk menghadapi orang itu atau pasien itu dengan perlengkapan yang untuk menghadapi pasien COVID, kan?
Iya, nah, tapi biasanya sih kalau misalnya kita curiga nih, kita kirim pasien itu ditaruh di isolasi COVID PUI, jadi kita tetap harus pakai pakaian yang sama. Nah, cuma kan downside-nya adalah kalau misalnya hasil tesnya lama baru keluar, kan sebenarnya PPE-nya jadi terbuang, kan istilahnya. Kalau misalnya nih pasiennya negatif gitu.
Sekarang sudah ada prosedur baru, pasien yang datang, apapun alasan dia datang ke situ, tetap dihadapi sebagai kemungkinan dia adalah pasien COVID gitu.
Enggak semua.
Risiko dong ya?
Risiko, iya. Jadi memang ada pasien yang emang misalnya dari IGD atau dari kita nggak dicurigai sama sekali COVID, ya karena keterbatasan tes itu ya kita nggak tes. Kalau kita punya kapasitasnya sih idealnya dites ya. Bahayanya kalau misalnya tiba-tiba hasilnya positif, padahal selama ini kita nanganinnya bukan untuk COVID-nya.
Itu yang tapi saya khawatirkan. Nah, dengan situasi yang berisiko seperti itu, ada nggak kekhawatiran akan menularkan virus corona ini ke rumah? Karena kan punya anak kecil, umur 3,5 tahun ya?
Iya, setiap hari pasti khawatir. Suami aku, kalau misalnya aku pulang, pasti tuh udah siap sedia plastik, jadi aku buka baju deket pintu, kemudian langsung dia, alhamdulillah suami aku yang nge-laundry, sepatu juga disemprot disinfektan, kemudian juga kita ini nih, kita di rumah lagi eksperimen bikin hand sanitizer.
Terus tidak sampai seperti dokter-dokter yang lain, terutama di New York, harus tinggalnya, jadi dia dokter itu atau tim medis itu nggak berani pulang.
Mungkin idealnya kayak gitu kali ya, tapi
harus terpisah ya.
Iya, tapi kalau di New York kan diestimasiin sekitar 14%-an kali dari penduduknya yang terinfeksi kan. Nah, kalau di Baltimore akhir April awal Mei ini memang dari beberapa model prediksi memang diperkirakan lagi puncak-puncaknya. Jadi memang di rumah sakit aku di 4 meter Baltimore tuh juga naik terus jumlahnya. Mungkin sekitar ada 400-500an orang yang positif. Oh, kita juga udah dapat beberapa transferan dari rumah sakit lain, mungkin rumah sakit yang lain overwhelm. Tapi alhamdulillah kapasitasnya tuh masih ada. Jadi untuk ICU juga ventilator kita masih ada.
Masih cukup ya?
Masih cukup. Ruang rawat inapnya juga dibuka lagi karena lebih banyak. Udah mulai ada tenda-tenda tuh disiapin, walau kayaknya sih belum dipakai. Cuma persiapan ke arah sana tuh udah ada. Untuk pasien-pasien COVID kan biasanya sampai saat ini masih bisa sendiri-sendiri ruangannya. Cuma mungkin udah mulai digabungin nih yang COVID dengan yang COVID karena udah mulai makin banyak.
Jadi itu sepertinya sedang mempersiapkan lonjakan pasien COVID. Padahal kan sekarang ini justru pemerintah berencana untuk melonggarkan pembatasan.
Iya.
Semakin khawatir nggak?
Khawatir banget. Apalagi aku kan di program ini sampai pertengahan Juni kan. Habis itu aku pindah ke New Jersey kan. Yang makin padat dan yang makin banyak COVID-nya.
Berapa rasionya sih sekarang ini di Amerika untuk situasi emergency seperti ini? Satu dokter menangani berapa pasien?
Sebenarnya tergantung rumah sakit. Jadi kayak misalnya nih di New York tuh memang sibuk kan. Sebelum COVID juga mereka udah sibuk banget karena kan penduduknya banyak. Jadi memang ada batasan. Jadi nggak bisa satu dokter nanganin di atas jumlah kapasitasnya. Jadi biasanya satu tim di ruang rawat inap biasanya 7-14 pasien satu resident.
Satu hari atau?
Satu hari. Nah, kalau di New York itu bisa jauh lebih banyak. Kalau misalnya aku hari biasa 7, mereka bisa pegang 10-12. Tapi untuk COVID ini, kalau misalnya memang makin parah, ya mungkin bisa ditambah limitnya. Jadi rasio itu tetap harus dijaga biar jangan sampai dokternya capek, kemudian malah banyak error nanganin pasiennya. Itu juga bahaya.
Betul. Pernah terbayang nggak sih hadapi situasi semasif ini?
Enggak sih, nggak pernah kebayang. Awal-awalnya pas lagi bulan Desember, udah mulai dengar kan ada kasus yang di Cina nih kayaknya balik lagi nih SARS gitu. Terus Januari pas ada kasus pertama di Amerika, di Washington. lama-lama di California dan sebagainya. Itu juga masih kayaknya denial aja, gak akan seburuk itu. Tiba-tiba sekarang kasus di Amerikanya udah parah banget. Tapi sebenarnya semakin tinggi angkanya, aku lebih tenang sih, karena artinya makin banyak yang dites kan. Dengan adanya data, policy makers bisa memutuskan mana yang harus dibuka, harus di lockdown. Soalnya bahaya kalau angkanya kecil, tapi ternyata kayak gunung es, bawahnya besar.
Iya, masa pandemi ini juga tiba-tiba muncul wacana untuk mempekerjakan dokter-dokter lulusan asing. Apakah itu membuka peluang untuk dokter-dokter dari Indonesia untuk akhirnya meningkatkan ilmunya atau pengalamannya di Amerika?
Prosesnya tetap sama kayak yang aku jalanin dulu.
Dengan adanya wacana tersebut semasa pandemi COVID-19 ini, apakah pemisahan itu semakin tipis atau bahkan hilang sama sekali, atau ini hanya sementara, nanti juga akan balik lagi?
Jumlah IMG memang udah sangat banyak. Mungkin lebih banyak IMG-nya daripada AMG-nya, American Medical Graduates-nya. Dari dulu
tapi
udah
belum tahu berapa
itu.
Perbandingannya berapa, nggak tahu ya?
Berapa perbandingannya? Lupa. Memang ada beberapa program-program yang kebanyakan isinya lulusan Amerika semua, tapi ada banyak juga program yang isinya IMG. Jadi memang program aku, katanya memang program direkturnya dari yang dulu-dulu pengen banget diverse. Bahkan harus ada yang pakai jilbab di angkatannya.
Oh, menarik ya. Kebetulan Dr. Ufara berjilbab ya?
Iya, dan senior aku juga ada yang berjilbab. Di seangkatan aku juga ada yang berjilbab. Kayak di New York tuh juga banyak IMG-nya. Karena kalau di Washington DC, di Maryland, di New York, komunitas penduduknya memang diverse kan? Jadi mereka memang mau resident yang diverse. Kalau menurut aku itu salah satu positifnya Amerika. Selama kita berusaha, selama kita lulus, nilai tesnya memuaskan, kemudian...
Berarti prosesnya panjang ya?
Panjang banget. Jadi memang keluar waktu, tenaga, biaya, itu memang banyak banget.
Apa sih yang menurut Dr. Ufara paling berat dalam praktek sebagai dokter di Amerika ini, pada masa pandemi ini?
Yang pertama, karena kekhawatiran akan menularkan ke keluarga. Mm-hmm. Kemudian khawatir juga kalau aku sakit. Paling susah lagi adalah kalau misalnya terkait pasien. Yang aku paling sedih adalah ngelihat pasien-pasien yang kritis, terus sendirian. Kalau misalnya mereka meninggal pun mereka sendirian. Habis itu proses pemakamannya juga sangat minimal orang yang datang. Belum lagi kalau misalnya di keluarganya sendiri ada yang positif juga. Jadi aku sering banget ketemu pasien yang sakit suami istri, Mbak Karina. Hmm. COVID ini yang benar-benar memisahkan pasangan secara hidup dan mati. Yang survive mungkin salah satu aja.
Semua tantangan itu apakah terbayar dengan penghargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap tim medis di rumah sakit untuk menghadapi pandemi ini? Di Baltimore, iya. Seperti apa bentuknya?
Jadi ada spanduk tuh di depan rumah sakit. Terima kasih buat para tenaga medis. Tapi kalau aku sendiri sih, mendengar apresiasi dari keluarga pasien yang membuat aku paling merasa ini worth it. Mereka sangat appreciate atas apa yang kita lakukan.
Walaupun
terus mereka sangat,
anggota
walaupun keluarganya lagi kritis sekali. Dan mereka bilang mereka sangat mengerti apapun yang terjadi. Jadi pengertian keluarga pasien itu juga menurut aku adalah suatu bentuk apresiasi. Pas kapan tuh udah lama banget sebenarnya. Jadi ada salah satu pegawai di Trader Joe's dekat rumah aku. Tiba-tiba kayak bowing gitu. Kayak thank you so much for everything that you do.
Oh, jadi, rasanya gimana tuh?
Muka aku kayak bingung gitu. Itu kayak okay. Senang sih, cuma itu yang sekarang ekspektasi masyarakat terhadap tenaga medis mungkin sangat meningkat ya, karena term healthcare workers itu hero. Aku sangat appreciate, tapi mungkin ya itu juga, kita kan manusia juga, kita capek juga, kita bikin salah juga. Apalagi ini COVID, obat-obatannya juga belum semuanya approve, belum terbukti, masih banyak yang diuji coba. Jadi sebenarnya sebutan hero itu kadang-kadang malah agak jadi beban.
Sekarang kan lagi Ramadan. Tetap berpuasa ya?
Tetap, insya Allah.
Baiklah kalau begitu. Dr. Ufara, terima kasih.
Sama-sama, terima kasih.